Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellbavli.
I dag skal vi snakke om forsvar, av åpenbare grunner for de fleste. Vår største nabo øst har angrepet Ukraina med en invasjon som kom overraskende på mange, også i forsvarskretser. Og grovt sett så det vel kanskje to spørsmål mange stiller seg nå. Det hvordan kan vi hjelpe, og hvordan kan vi være trygge i Norge?
Rett og slett. Og i denne episoden her så skal vi fokusere mest på det siste. Og med oss som gjest så har vi Magnus Håkenstad, som doktorgradsstipendiat ved Institutt for Forsvarsstudier. Velkommen hit.
Tusen takk.
Helt åpenbart så det jo sånn at invasjonen av Ukraina endrer liksom forutsetningene for både norsk forsvarsdebatt og norsk forsvarspolitikk. Men jeg lurer litt på, hva det egentlig som først og fremst endrer seg med den invasjonen vi har hatt? Ikke sant? Her har vi jo hatt i trusselsvurderingene i mange år at Russland uforutsigbart, mer uforutsigbart enn før. De gjør endringer i sitt forsvar som gjør at vi kanskje burde være litt bekymret. De har invadert Krim, det begynner å bli noen år siden. Altså, hva liksom det nye nå?
Det nye nå jo først og fremst at den russiske invasjonen av Ukraina setter i veldig sterkt relief en del av de selvmotsigelsene som ligger i norsk forsvarsplanlegging. Hvis vi husker tilbake til den inneværende langtidsplanen for forsvaret som kom for 2-3 år siden, så ble den fra Solberg-regjeringen, så ble den hardt kritisert av en del av de partiene som nå i regjering for at det ikke var samsvar mellom den trusselvurderingen som var i et av de første kapitlene, hvor man tegnet opp et veldig dystert bilde av Russlands intensjoner, Russlands kapasitet og situasjonen i Europa og egentlig forutså en del av de tingene vi har sett, selv om utviklingen etterpå gikk enda verre enn de kanskje tegnet opp. Og på den ene siden så har du disse trusselvurderingene, og så har du den planen man har for å styrke det norske forsvaret. For det norske forsvaret har vært under styrking nå de siste 8-10-12 år, egentlig. Men der legger man opp til en plan som i løpet av de neste 8 år fra med nå, egentlig, vil gi oss et forsvar som er i stand til å takle situasjoner som mindre alvorlige enn den situasjonen vi nå står i. Så det ikke så mye at nødvendigvis at det at Russland farlige kommer som en kjempestor overraskelse på alle, men nå begynner det bli klart faktisk hvor farlige de og kan være, og hvor lite forberedt praktisk sett man har vært i både forsvaret og norsk beredskap generelt på en sånn utvikling som vi nå står midt oppi. Mm.
De trusselvurderingene, de kommer jo fra forsvarsfaglige miljøer, fra analytikere som har grevd seg ned i dette, men hvis det en avstand mellom de faglige beskrivelsene og hva politikerne gjør, så må det jo være en årsak til det, og da det kanskje at de faglige beskrivelsene ikke har hatt ordentlig resonans ute i folket.
Pandemien jo nærliggende eksempel. Mm. En parallell som hvor det var liksom sterkt advart mot, men det viste at vi ikke var så godt forberedt likevel. Men i VG, det var vel samme dag som invasjonen skjedde, så skriver du en kronikk om at det på tide å ruste opp, som du sier, og oppsummert, du kom med en rekke forslag, men oppsummert så det vel kanskje send mer penger nå. Mm. Er det så enkelt?
Selvfølgelig det ikke så enkelt, men allikevel, noen ganger så det så enkelt. Mm. Og jeg valgte jo titlen «Det på tide å ruste opp» på den kronikken, som jeg hadde halvskrevet ferdig fra da Russland annekterte de to provinsene 3 dager før selve invasjonen. Ja. Da begynte det å bli ordentlig fare på ferde. Og jeg valgte ordet å ruste opp med vilje. I den bransjen jeg jobber, så ikke opprustning et stygt ord. Jeg vet det det i ganske mange andre steder, men jeg synes det greit å være litt ærlig med hva det som kreves her. Og det å styrke det norske forsvaret, og egentlig forsvaret generelt i Europa. Det ikke bare vi som har ligget litt etter der. Og det betyr evnen til å slåss, faktisk, for å kunne fungere avskrekkende, som man kanskje helst slipper å slåss, men hvis man skal kunne slåss, så må man være forberedt på det. Og der har det jo ikke manglet på advarsler fra faglig hold i mange år på at det en del feil og mangler i det norske forsvaret. Og misforstå meg rett, det norske forsvaret på mange måter et profesjonelt, kompetent og moderne forsvar, og hva kan jeg si, hovedinretningen på forsvaret vi har nå ikke så dum for de truslene vi nå står overfor, men det har en del velkjente, åpenbare feil og mangler. Det mangler enkelte systemer, våpentyper og sånt, og det mangler dybde utenholdet, det vil si antall størrelse. Og det en del sånn helt åpenbare ting som bare man burde kunne forvente i orden. Ammunisjon, reservedeler, ullsokker, sånne ting, som har fått skure å gå på tross av den styrkingen som har vært. Og hovedårsaken til det for å si det veldig enkelt, for å egentlig nå ta den rapporten som Forsvarets forskningsinstitutt kom med et par uker ut i krigen, hvor de hadde liksom sett på sånn, det norske forsvaret, hva kan de og kan ikke. Og det at det norske forsvaret for de snakker om ubalanser mellom struktur, ambisjoner, ressurser og så videre, men det betyr egentlig at det norske forsvaret for lite og for svagt for oppgavene de pålagt å kunne løse, men det samtidig for stort for budsjettene sine. Og det to måter å lukke et sånt gap på. Det ene jo å redusere ambisjonsnivået, og så det er ikke sikkert vi kan velge hvilke oppgaver forsvaret blir nødt til å løse, for der har fienden et ord med i laget. Og den andre måten å øke ressursene og budsjettene og ressurstilgangen. Og så det selvfølgelig ikke sånn at det bare å kaste penger på det, så blir alt bra, men det finnes en hel del områder i forsvaret hvor det først og fremst penger som mangler, og hvor man kan få resultater raskt.
Og en grunn til at kanskje opprustning skremmende på mange jo den balansegangen Norge hele tiden må ha med avskrekking og beroligelse overfor Russland, og så skriver de den kronikken at det går an å innrette disse tingene sånn at man ivaretar den balansen.
Ja.
Hvordan da?
Litt på samme måte som vi alltid har gjort, egentlig, fordi at vi kan jo styrke det norske forsvaret ganske bra, men vi trenger ikke plassere alle sammen på grensa til Russland. Og veldig mye av de tiltakene som jeg tar til ord for her, og som til dels har blitt iverksatt med denne 3 milliarders ekstra bevilgningen som kom ganske raskt, veldig mange av de tiltakene, de dreier seg jo om å fylle hull i forsvaret, eller gjøre forsvaret i stand til å gjøre ting som de allerede planlagt å gjøre. Det en del mer penger til øvelse, det dreier seg i stor grad om å gjennomføre øvelser som man egentlig skulle gjort, men øvingsbudsjettene var redusert. Det dreier seg om å skaffe ammunisjon, reservedeler, ullsokker, som ligger i listene som det skal være der. Og så mener jeg også på sikt at man må snakke om en betydelig økning av forsvarsbudsjettene fremover de neste år, for å få dette hele til å gå opp, og for å ivareta den langsiktige bærekraften.
Et sånn grunnleggende problem med all beredskap, enten om det sivil beredskap eller militær beredskap eller hva det jo at man har et system med politikere, med organer som utøver og så videre, som veldig her og nå orientert. De skal levere resultater nå. Det målstyringssystemer som sier du skal få til det og det og det og det med disse og disse ressursene, liksom. Og problemet med beredskap at man skal forberede seg på kriser som kanskje kommer eller som kanskje ikke kommer, og man risikerer at dette bortkastet penger. Men en forskjell på sivil og militær beredskap jo at man forholder seg til statlige aktører som ikke vennlig i sinne overfor oss, hvis man kan formulere det på den måten, og som kanskje svarer på de innretningene vi gjør av forsvaret. Sånn at det kan få en effekt her og nå, de investeringene man gjør i forsvaret, i form av en respons da, fra, i dette konkrete tilfellet, Russland. Tenker du den type opprustning som du snakker om vil føre til høyere eller lavere risiko for krig?
Godt spørsmål, egentlig. Bare for å ta det første du sa først. Altså, beredskap dreier seg jo om kan si, langsiktig planlegging for hypotetiske tilfeller, og det klart at det kan jo fort tape i konkurransen med andre gode formål. Og du var inne på, Tiril var inne på pandemien her også, og den veldig interessant fordi den bekrefter det som i, også som forsker på norsk beredskap og norsk krisehåndtering, så det et helt gjennomgående og konsekvent mønster. Hvertfall i tiden etter den kalde krigen, 9. april 1940, altså kanskje tilbake til steinalderen, med at veldig kort oppsummert, når man har granskning og rapporter, finner man at i Norge så vi ganske dårlige på forberedelse, og ganske gode på improvisasjon. Og så har vi hatt forholdsvis mye flaks med de krisene vi har hatt, at ting har kunnet la seg løse ved improvisasjon. Og stort sett, som du sier, så ikke problemet en tenkende motstander som bevisst prøver å utnytte svakheten i vårt system. For det finnes en del åpenbare svakheter i måten det norske statsapparatet skrudd sammen på, for å ta det veldig veldig kort, det ganske bra på normal fredsdrift. Man har en sektorindeling, en sektor hvor alle felter tilhører en minister egentlig, så det ganske tydelig hvem som har ansvaret for noe, ikke minst hvem som får skylda hvis noe går gærent. Men den type trusler vi her snakker om, og det ikke bare krig og invasjon, men det som kalles intenderte hendelser, det jo laget noen som bevisst prøver å utnytte svakheten, og en av de største svakhetene tverrsektoriell koordinering. Hvis noe går på tvers, hvis noe havner oss flere instanser på en gang, for eksempel oss både forsvaret og politiet, det uklart hvem som har ansvar for det, så har vi alltid et problem. Og så det forsvaret veldig spesiell i den sammenhengen, for de den eneste norske etaten som egentlig først og fremst laget for noe som kanskje aldri skjer, og som derfor også sjelden får anledning til å gjøre det de skal, heldigvis, men som også selvfølgelig gjør at det lett å fire på det I den store budsjettkonkurransen, og det en åpenbart forklaring som ikke, det ikke noe ondsint intensjon her, men det bare man vil så mye og man vil så godt, og da må noe fires på.
Kanskje også sivilforsvaret?
Sivilforsvaret jeg skal huske på å si det nå, at sivilforsvaret den mest undervurderte etaten I Norges land, og også et av de steder hvor man kan få aller mest beredskap nytte ut av bare noen skarve titals millioner ekstra. Og de det noen som faller mellom alle stoler, så det akkurat dem.
Da har vi notert det ettertrykkelig bak øret.
Men jeg svarte ikke på det andre spørsmålet ditt. Hva var egentlig det?
Større sjanse for krig eller lavere?
Veldig vanskelig å si. Men det kommer helt an på hvordan man innretter det. Og så det, I Norge så har vi vi litt selvgode, fordi vi innbiler oss veldig ofte at det vi gjør, tenker og sier, har veldig stor påvirkning på hva som skjer og på hva andre gjør. I den sånn situasjon som vi I nå, så Norges handlinger forholdsvis, har de liten innflytelse, tror jeg, på hva de tenker å gjøre I Kreml, sammenlignet med en del andre aktører og den dynamikken I situasjonen som nå utspiller seg. Og selvfølgelig må vi innrette vår beredskap og vår politikk på en måte som ikke skaper unødige provokasjoner eller økt risiko. Men det finnes også stor risiko å ikke fatte beredskapstiltak, ikke styrke forsvaret og ikke gjøre ting. Og det en avveining som jeg veldig glad for at jeg slipper.
Hvis på en måte min oppfatning av krigen I Ukraina, invasjonen så langt, skal oppsummeres I korte trekk, to ting som jeg merker meg den utrolig store mobilisering av sivile inn i krigsinnsatsen, pluss verdien av luftvern, egentlig. Det liksom, etterlatt inntrykk de to tingene, kanskje. Og det har jo gått litt diskusjoner om dette, om luftvern også I Norge de siste månedene. Dagens Næringsliv skrev jo blant annet på lederplass at det en klassisk og relativt formålsløs tradisjon å sette ulike militære investeringer opp mot hverandre. Men hvis det slik at milliardene til nye stridsvogner gjør at forsvaret ikke har råd til å skaffe nødvendig luftvern, bør noen tenke om igjen. Så da lurer jeg på hva du tenker om denne type, for det jo en snakk om ikke en generell opprustning eller på en måte tette hull eller sånne ting, men en omprioritering innenfor forsvaret. Satt litt på spissen som de gjør da I Dagens Næringsliv, skal vi ha tanks eller skal vi ha luftvern? Hva tenker du om den type diskusjoner nå?
Jeg tenker det viktige diskusjoner, og så det veldig vanskelig egentlig å ta stilling til det. Selv for meg som har jobbet med forsvarsforskning I 12 år, så dette blir fort veldig teknisk og innfløkte greier. Så jeg prøver ikke ta alt for sterk stilling til det her. Akkurat når det gjelder luftvern, den jo en mangel som har vært påtalt veldig lenge, og det ligger inne I planene, og ligget inne I planene lenge at man skal skaffe luftvern, og så tar det veldig lang tid. Og så det andre prosjekter som kommer foran. Nå har det vært en stor diskusjon om stridsvognen har tanksen har fremtiden foran seg etter det vi har sett I Ukraina. Men den egentlig når det gjelder alle erfaringene fra Ukraina, det åpenbart ekstremt mye å lære her, og vil føre til at vi må skrive om en god del lærebøker og tenke kanskje noen ting helt nytt. Men foreløpig så juryen ute på hva lærer de taktisk operative, tekniske lærdommene fra Ukraina her, for det så mye vi ikke vet. Derfor så tror jeg ikke det lurt å nå kaste om på prosjekter og skrote allerede lagte planer, fordi et hovedproblem her at norsk forsvarsplanlegging og norsk forsvarsoppbygging veldig langsom, og den går fortsatt veldig langsom, og jeg også overbevist om at det går an å gjøre en del prosesser mye raskere enn det vi gjør I dag. Men når det stridsvognprosjektet nå veldig gang, så I hvert fall min magefølelse på det at la det nå fortsette. Og på svaret, har vi råd til både stridsvogn og luftvern, så vil jeg si ja, det synes jeg vi bør ta oss råd til, og derfor foreslår jeg at forsvarsbudsjettene bør styrkes kraftig også på sikt.
Går det an å si et eller annet kort for oss som ikke har lest alle disse scenariene om hva det, på en måte, eller forsvarsplanene, hva det norske forsvaret på en måte skal og bør kunne gjøre da? Hva det de skal være I stand til å gjøre på hvis Norge blir angrepet da?
Det jo et sånt veldig kommer an på spørsmål, det kommer helt an på angrepet. Altså det norske forsvaret sånn hovedoppgave å forsvare Norge, norsk politisk handlefrihet, norsk suverenitet, norsk territorium, norsk befolkningen sammen med allierte mot alle trusler som måtte dukke opp. Mm. Og forsvarssjefen jo også nylig sagt nå at nei, hver tomme av norsk jord skal forsvares. Så tror jeg ikke det sikkert at man klarer å vinne alle slagene, men man skal I hvert fall ikke overlate noe til fienden. Det liksom hovedtanken, og så det hvilke konkrete problemer mest sannsynlige og mest alvorlige. Og det som alltid peker seg ut jo Nord-Norge, selvfølgelig, Finnmark. Vi kommer kanskje litt tilbake til den kalde krigen etterpå, hvor også steder som både Sørlandet og Østlandet var utsatt, men nå om dagen og de siste 10 årene har det vært Finnmark som utfordringen. Og det som har vært det klassiske scenariet som det har vært snakket mye om, som fortsatt relevant, det såkalte bastionsproblemet, hvor siden Russland har alle sine, eller mest parten av sine strategiske atomvåpen på Kolahalvøya, ganske nære norske grensa, så det har man sett på det som et alvorlig problem at I en situasjon hvor Russland I krig, ikke nødvendigvis med Norge, trenger ikke han med Norge å gjøre I det hele tatt, med noen andre, og hvor Russland begynner å føle seg så trua at nå må de passe ekstra godt på disse atomubåtene sine og basene der oppe, så kan det bety at de nødt til å sette en kraftigere forsvarslinje, særlig luftvern og luftforsvarsboble, over de basene, og da vil den fort sånn rent militært praktisk, trenger å gå et sted inn I Finnmark. Så da har man en situasjon hvor Russland bare tar deler av norsk territorium, ikke fordi de egentlig har noen beef med Norge, men fordi de ser det som så nødvendig. Ikke et veldig sannsynlig scenario, særlig siden vi med NATO, men det liksom det store, det worst case scenario som man tenker mye på, eller har tenkt mye på I norsk forsvarsplanlegging.
Det I potten I forbindelse med krigen I Ukraina?
Altså nå jo Russland I krig med noen andre, og det går jo ikke særlig bra, og det kan godt hende at de begynner å føle seg trua. Samtidig så har det jo vært veldig tydelig at Russland forholder seg til en land som med I NATO, på en ganske annen måte enn land som ikke det. Så det å utløse en krig med NATO for å bedre luftvernet på Kola en del, ikke sikkert de vil ta den sjansen, men på den andre siden så har det jo også vist seg at russiske vurderinger av virkeligheten ikke helt patente.
Kola-halvøya, der har du Murmansk, en by på størrelse med Oslo kanskje, Arkhangelsk vel ikke der I landet, også en ganske stor by, men liksom hva de, hva skal jeg kalle det, strategiske kapabilitetene Russland har på Kolahalvøya. Hvorfor dette området så viktig for russisk forsvar?
Det det som på fagspråket kalles Russlands strategiske anslagsevne. Og det da tilstrekkelig atomvåpen, først og fremst disse ubåtene som har base der, strategiske atomvåpen, det Russlands evne til å utslette hele Vesten og kanskje hele verden med atomvåpen hvis de havner I atomkrig med en annen part. Så det alvorlige saker.
Og det gjør de derfra?
Ikke nødvendigvis derfra, men de styrkene, ubåtene det snakker om, har basene sine der. Og dette går inn I en sånn veldig klassisk kaldkrigsdynamikk, hvor to parter som begge har evnet å utslette den andre fullstendig, da antar man at ingen egentlig interessert I det, så ingen vil prøve å gjøre det, men de må sørge for å beholde den evnen, for hvis Russland da føler at kanskje vi nå ikke kan bruke atomvåpen fordi NATO nærmere, fordi nå kan plutselig amerikanerne bombe disse basene, hva det måtte være, så kan det føre til en sånn use them or lose them problematikk, eller til at man destabiliserer den terrorbalansen, som gjør at man holder seg unna det verste alternativet. Og derfor Kola så viktig for Russland, og derfor det såpass følsomt også for Norge. Dette liksom det worst case scenario som man opererte med I norsk forsvarsplanlegging over tid, også under den terskelen der som egentlig invasjonen deler av Norge, så det veldig mye annet som kan skje, og særlig I den situasjonen vi nå, så tror jeg man skal være veldig forsiktig med egentlig avskrive noe ubehagelig alternativ. Nå ser vi for eksempel at russerne begynner å pushe på finnene og svenskene, som nå på vei inn I NATO, sannsynligvis, med både de villeste påstander om at Astrid Lindgren var nazist, men også noe fly, grensekrenkelsesfly, truende bevegelse mot Gotland kan ikke utelukkes. Så et scenario at det skjer et eller annet I Østersjøen, og hvordan skal Norge forholde seg til det? Og så har vi alt det som kalles hybride sammensatte trusler, som kan være alt fra propaganda, påvirkning, bestikkelse, korrupsjon, til sabotasje og terrorisme. Så vi I et veldig farlig rom nå, hvor mye kan gå gærent på veldig mange felter. Ikke bare en invasjon av Finnmark, som jo fremstår lite sannsynlig siden de aktuelle russiske avdelingene nå har fått grundig juling I Ukraina. Så akkurat den trusselen litt mindre akkurat nå, med en rakettangrep, bombeangrep, kryssangrep, hvem vet. Som sagt, det i dette tilfellet mye bedre å være i NATO enn utenfor. Og hele poenget med NATO, da, og hele poenget med Norges forsvarsstrategi siden vi ble med i NATO, jo at alle skal vite at hvis du går til krig mot Norge, så går du til krig mot NATO, og da går du til krig mot USA, og det vil du ikke. Det jo kjernen i norsk avskrekking også. Og så har i norsk tillegg skal det norske forsvaret kunne gjøre det vanskeligst og kjipest mulig for noen som angriper, inntil NATO kan redde oss. Og NATO kan hjelpe oss på veldig mange måter, men så fort noen angriper et NATO-land og artikkel 5 utløses, så det kan skje ganske kjapt, eller veldig kjapt, det skjer nesten umiddelbart, så angriperen i krig med alle land i NATO og med verdens største supermakt USA. For Norges del, i sånt Finnmark-scenario for eksempel, så den der diskusjonen som har vært litt nå i det siste også, at det tar lang tid før forsterkningen kommer fram, altså særlig bakkestyrker. De må jo i beste fall flys inn, i verste fall seile, eller kanskje kjøre et godt stykke. Det kan ta uker, kan ta måneder. Noen ting kan være på kjapp plass veldig raskt. Kommer an på hva slags flåtestyrker som briten og amerikanerne har i Nord-Atlanteren på det tidspunktet. Fly, selvfølgelig, kan være veldig raskt på plass. Og i det øyeblikket NATO i krig med for eksempel Russland, så vil jo alt det av selvpålagte begrensninger om alliert aktivitet i Norge og sånn, vil ikke være fullt så relevant lenger.
Det store spørsmålet jo i hvilken grad vi i stand til å holde på disse områdene i Nord-Norge inntil NATO tar imot. Det liksom første del av det jeg lurer på, og andre del vi har ikke snakket om det enda, men forsvarssjefen kom med forsvarssjefens fagmilitære råd, der han har noen sånne ulike nivåer av styrking av forsvaret, der det jo har vært trukket fram en del i offentligheten, hvordan det under den forrige regjeringen, man la seg under nivå D da, som var det laveste av de fire. Så del to av spørsmålet men endelig man la seg på nivå A, hvordan påvirker det evnen til å holde på disse områdene hvis Russland kommer da?
Nei, det klart, hadde man ligget på alternativ A fra den forrige forsvarssjefens anbefaling, så hadde jo, altså, da hadde jo ikke vært da hadde norske forsvaret både større og sterkere, men det hadde fortsatt ikke vært helt at vi hadde bygget opp helt i dag, men da hadde man jo militært sett i Norge kunne føle seg tryggere. Nå har det jo vist seg da at den russiske hæren, de russiske væpnede styrkene, var jo slett ikke så imponerende og flinke til å krige som veldig mange hadde antatt, og det er en veldig hyggelig overraskelse. Det planlegges med å slåss, ikke bare under kalde krigen for eksempel, så var jo planen egentlig å rømme Finnmark og forskanse seg i grensa mot Troms på grunn av terreng og alt mulig sånt. Nå er det uttalt ambisjon fra forsvarsledelse at Finnmark skal forsvares, og når vi ser på kvaliteten på de russiske styrkene som i Ukraina, så virker jo det som en mer realistisk plan enn på lenge. Men et annet element som har kommet igjen enn der også er at det er jo åpenbart at man må regne med at en del territorium uansett må oppgis til fienden, og når man ser hvordan russiske styrker har operert i okkuperte områder i Ukraina, så kan det hende at det må legges en god del mer på planer for evakuering av sivile ganske tidlig i en trusselsituasjon, og helst før angrepet kommer. For det å overlate norske borgere til en sånn okkupant tror jeg ikke lar seg forsvare.
Det blir så veldig dyst.
Ja, det er jo alvorlig.
Hadde ikke trodd det når vi eventuelt noe til å snakke om forsvaret.
Vi skal skifte litt tema. Ikke helt, det handler fortsatt om forsvaret av Norge, men vi skal snakke i siste del av den episoden her litt om et tema du har skrevet en del om, som koblingen mellom partipolitikken og forsvaret, og hvordan man legger opp forsvaret og tenker om forsvar. Fra ditt perspektiv, hva vil du si liksom distinkt sentrum-venstre eller venstreside-posisjonen i forsvarspolitikken? Altså, det er jo liksom, vi er jo vant til at de lange linjene ligger fast, at Høyre og Arbeiderpartiet er enige om de store tingene, og så har du liksom en opposisjon til venstre for det, som er USA-kritisk, NATO-kritisk, noen pasifistiske elementer. Hvis du skulle beskrive dette landskapet, hvordan vil du si det ser ut?
Det noe jeg har hatt anledning til å forske en hel del på, fordi jeg har forsket på norsk forsvarspolitikk, beredskap og alt mulig sånt, i historisk lys også. Og da, en ting som fremstår veldig tydelig, at Arbeiderpartiet særlig en helt sentral aktør når det gjelder å forklare endringer og utvikling i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Men for å ta litt sånn litt bredt sveip over hele venstresiden og litt historien der, for å si det veldig enkelt, så det tre hovedtilnærminger til forsvar og sikkerhetspolitikk på venstresiden. Og disse ikke bare å finne på venstresiden, men nå det de vi snakker om. Det ene de som mot forsvaret, som kritiske til forsvaret eller til militæret, som igjen finnes i to varianter, pasifister, fredsbevegelsen, som prinsipielt motstandere av særlig opprustning, og som mener at en av hovedårsakene til krig at det finnes militærvesen som driver krig. Og så har du den, man kan si, harde, radikale venstretradisjonen, som ser på forsvaret som bare enda et av borgerskapets forsvarsverker, og som noe som står i veien for en samfunnsomveltning i revolusjonær eller sosialistisk retning. Dette var et syn som var mye mer utbredt før. Og så har du, det den ene da, anti-forsvaret egentlig, og som kommer da anti-NATO, anti-USA og sånn i tillegg, men nå snakker jeg egentlig mest om det norske forsvaret. Det andre de som ser på forsvaret som et nødvendig onde, noe man må ha, fordi verden fremdeles er sånn som den er. Kanskje man kan kvitte seg med en gang i fremtiden, men vi trenger et forsvar nå, men det bør da ikke være større enn nødvendig, ikke ta mer ressurser enn nødvendig, og ikke få mer innflytelse på samfunnet enn nødvendig. Da ser man i den tradisjonen, som kanskje særlig utbredt i SV, så ser man jo på forsvaret som en litt tvilsom og skadelig institusjon, i hvert fall noe i brede deler av det. Og så har du den, for å gå enda litt i høyre på den politiske skalaen egentlig, de som ser på forsvaret som ikke bare en nødvendig del av statens virkemiddelapparat og som en nødvendig for å svare landet, men også som en naturlig del av samfunnet, som både selvfølgelig har en viktig hovedoppgave i å forsvare dette samfunnet, men også som kan gi bidrag på mange måter i et politisk prosjekt. Og det egentlig der vi kommer til dette sosialdemokratiske, fordi en ting jeg har forsket mye på kaldekrigen, en ting jeg mener undervurdert i norsk historieskriving i etterkrigstida, og særlig om arbeiderbevegelsen, den sentrale rollen forsvarspolitikken har spilt i arbeiderbevegelsens og Arbeiderpartiets historie, og den sentrale rollen som bare særlig Arbeiderpartiet har spilt i for forsvaret. For å si det veldig enkelt, så trenger Arbeiderpartiet, eller et hvert solid styringsparti som Arbeiderpartiet, trenger en solid gjennomtenkt og helhetlig forsvars- og sikkerhetspolitikk, og en helhetlig sikkerhets- og forsvarspolitikk i Norge blir ikke noe ordentlig av uten Arbeiderpartiet. For å komme med en liten parole der sånn. Men for å da sette alle disse tre skoleretningene i relief der, så skjer det jo åpenbart et skifte, fordi denne antimilitaristiske holdningen, som jo var veldig sentral i arbeiderbevegelsen, særlig på 20- og tidlig 30-tallet, og det er ikke rart at folk var antimilitarister rett etter Første verdenskrig, men dette var også den tiden hvor Arbeiderpartiet fortsatt var temmelig revolusjonært. Og for å ta et sitat fra i 1935, den daværende nyvalgte sekretæren i AUF, Trygve Bratteli, hadde et utfall mot offiserskorpset da, og han, jeg må ta det litt på husken, men han sa noe sånt som at nå i disse dager så skal nok et kull med vernepliktige inn for å stilles under dårlig innflytelse av offiserskoblet, disse slavedriverne som går rundt og breier seg som om de bærer hele samfunnet på sine skuldre. Men, mente han, offiserskoblet er en primitiv overlevering fra en gammel tid, en folkefientlig og demoraliserende utvekst som det norske folk vil leve friere og lettere ved å bli fullstendig kvitt. Dette var en ikke sjelden holdning i arbeiderbevegelsen til forsvaret på midten av 30-tallet, og offiserskorpsets følelser for arbeiderbevegelsen var ikke stort varmere de heller. Her så man i stor grad på hverandre som politiske fiender, som hinder for hvert sitt politiske prosjekt. Eller i den grad offiserskorpset hadde et annet politisk prosjekt enn å bevare det bestående borgerlige staten. Da Trygve Bratteli sa det til 1935, så var jo politikken allerede på vei i en annen retning. Da hadde jo Arbeiderpartiet ferdig med å forlate de hadde for lenge siden forlatt den revolusjonære retningen, men også den antimilitaristiske retningen. Skal jeg prøve å komprimere dette her litt, da, men noen år senere, drøyt 10 år senere, så sier den samme Trygve Bratteli, han leder Forsvarskommisjonen av 1946, som la grunnlaget for den største opprustningen av det norske forsvaret i norsk historie, den som skjedde fra 50-tallet og ga oss det forsvaret vi hadde under den kalde krigen.
Jeg skrev en tekst for et par år siden om noe ikke forsvarsrelatert egentlig. Jeg skrev om avtalen mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet, kriseforliket, Nygaardsvold. Og hva kan vi lære av Nygaardsvold var egentlig overskriften i den teksten der. Og så fikk jeg en del meldinger i etterkant fra folk som var sånn, hvordan det mulig å skrive om Nygaardsvold uten å nevne det svik han påførte landet? Og her er jo ligger det jo en slags dolkestøtsmyte bak at det var Arbeiderpartiet Nygaardsvold som bygde ned forsvaret og la til rette for at krigen skjedde. Hva tenkte du om den fortellingen?
Nei, det en veldig utbredt fortelling som jo slett ikke stemmer. Det egentlig to hovedelementer i forestillingen om Nygaardsvolds svik. Da. Det det brukne gevær, man bygde inn i forsvaret og la landet forsvarsløst, og så i tillegg at man ikke ville slåss, men at det var kongen som måtte gripe inn og si nei og sørge for at det ble motstand ut av det hele. Og den første jo, som du inne på, så det jo, det var jo en langt flertall med høyre- og venstre-regjeringer som hadde bygget ned forsvaret i løpet av 20-tallet av det var økonomisk krisetid, så det var noe man anså nødvendig, men fra etter Nygaardsvold tok over, så tok jo også bevilgningen til forsvaret seg ganske kraftig opp, for da snudde jo faktisk sentrale skikkelser i Arbeiderpartiet, snudde jo, for de så innså trusselen fra fascismen og startet en ganske kraftig styrking av forsvaret. Så da tyskerne kom, så sto det jo flere titals millioner ekstraordinære forsvarsbevilgninger sto i banken, så forsvaret ikke hadde rukket å bruke opp før krigen kom. Da. Man hadde rukket å få omsatt en hel del av det, og fikk litt nytte for det også. Det det ene, og det andre jo den forestillingen om at det var kongen som sa nei, og måtte stramme opp regjeringen. Det selvfølgelig hjalp jo av støtte fra kongen, men det var jo en Arbeiderpartiregjering, som tok valget tidlig om at man skulle slåss. Og så kan vi diskutere om det ble på en måte operasjonalisert helt fullkomment, og der var det mye som skar seg, men viljen til å slåss i Arbeiderpartiet og til å sette seg til militært i motvarge mot fascismen var ikke bare sterk, men også avgjørende for hvordan Norge kom ut av det hele. Mm.
Mm. Samtidig så lever jo denne tanken som fantes i Arbeiderpartiet altså på tidlig 30-tallet, den lever jo også videre på venstresiden. Det slo meg en parallell til denne krigstrilogien til Dag Solstad, hvor han skriver om hvordan det er liksom det borgerlige militæret som slipper nazisterne inn i landet. Mm. Er liksom hans på en måte litterære prosjekt i en av de bøkene. Så den her tanken om militæret som noe borgerlige finnes jo i hvert fall i disse HKPML-kretsene som Solstad vandrer rundt i, og som han kanskje fremdeles vandrer rundt i, jeg er ikke helt sikker.
Ja, og dette blusset veldig opp igjen på det radikale 70-tallet, selvfølgelig, særlig HKP og en del andre kretser, men da var det jo da hadde det blitt ganske misforstått å anklage det norske forsvaret for å være først og mest et borgerlig redskap, for da var jo det norske forsvaret rukket å bli 100% integrert i Arbeiderpartistaten og det sosialdemokratiske prosjektet, altså 100% tatt over av partiet, men da kom vi til det jeg mener er et veldig undervurdert poeng, og det er i hvor stor grad det norske forsvarskonseptet fra den kalde krigen faktisk passet som hånda i hanske til det sosialdemokratiske etterkrigsprosjektet. Mm. Og det har jeg skrevet litt om. Fordi,
og her er jo begrepet totalforsvar, er vel litt viktig, og hva heter det, knesette først som sitt. For det er jo en tanke som fantes i forsvarsplanleggingen, fra, altså i den kalde krigen da. Hva er liksom koblingen mellom denne tanken om totalforsvar og sosialdemokratisk styringsideologi da?
Ja, totalforsvar det er jo ideen om at hele samfunnet skal delta i forsvarskampen. Og det var jo noe som oppstod i forbindelse med første og særlig andre verdenskrig. Altså du fikk totale kriger hvor hele samfunnet sto mot samfunn, og du da var egentlig nesten ikke til å unngå at hele samfunnet ble dratt inn i det. Og så har vi fremdeles noe som heter totalforsvar i dag, som ligner på mange måter på det gamle, en nedskalert og modernisert utgave. Og så driver ukrainerne også i dag med noe som veldig likt den totalforsvarstankegangen vi hadde, den totale totalforsvarstankegangen. Men totalforsvar under den kalde krigen, det var både en praktisk nødvendig tilnærming til trusselen, som var en tredje verdenskrig, en sovjetisk invasjon av hele deler av Norge, og antagelig også bruk av atomvåpen. Så er det klart, altså, det er en ekstrem trussel som fordrer en ekstrem løsning, og totalforsvar sånn fullt ut er en ekstrem løsning. Det er ikke noe du gjør med mindre du føler at du er nødt til det. Men i Norge så passet det særlig godt til det store problemet egentlig som arbeiderbevegelsen sto overfor etter 2. verdenskrig, fordi da hadde jo Det er helt riktig som du sier at en del offiserer ikke akkurat kastet mye ære og glans over faget sitt og overgav seg så raskt de kunne. Så er det en del offiserskretser hvor de er bittre på Arbeiderpartiet fordi at forsvaret var for svagt eller for dårlig rustet. Det er en lang diskusjon som vi ikke trenger å ta her, men i den store debatten da, om hvem sin feil var at det gikk dårlig 9. april, om det var regjeringen eller forsvaret, så har vi også alltid en tendens til å glemme den åpenbare skurken i scenariet, og det tyskerne. Denne fienden som også har noe han skulle sagt. Men uansett, det store problemet for Arbeiderpartiet, etter, man trenger et forsvar, det har man ganske overbevist om, og offiserskorpset og arbeiderbevegelsen var også blitt ganske vel forlikt i løpet av krigen. Men spørsmålet da for en venstre side egentlig er hvordan kan vi lage et forsvar som sterkt nok, og som kan bidra til å oppfylle mange forskjellige typer samfunnsmål uten at det militariserer samfunnet, eller uten at du får noen av de uheldige konsekvensene det er å ha et sterkt forsvar eller en sterk militær profesjon, eller bruke mye penger på forsvar. Og totalforsvar var en av de løsningene. Totalforsvar, som sagt, går veldig kort ut på at hele samfunnet skal trå til. For Norges del da, så betyr det blant annet at det militære forsvaret var veldig stort. Allmenn verneplikt sørget for at du fikk nok folk. Det passet kjempebra sammen med arbeiderbevegelsens politiske mål om sosial integrasjon og nasjonal utjevning, hvor du får egentlig alle unge menn i et år inn, hvor de fra hele landet og fra alle samfunnslag, hvor de jobber sammen da mot et felles kollektivt gode. Det er den militære delen som gjorde at på sitt største på slutten av 80-tallet så var det norske kaldkrigsforsvaret på et sted mellom 350 og 400 000 mann, altså, og da bruker jeg ordet mann fordi det var stort sett bare menn på den tida. Og det er, det vil si 10% av landets befolkning. Det er omtrent så mye soldater som du klarer å få ut av det hvilket som helst samfunn, når du trekker fra de som av ulike grunner ikke er i stand til å tjenestegjøre. Og så kommer i tillegg til det, så kommer resten av samfunnet. Industri, forsyning, mat, helse, entreprenørvirksomhet, infrastruktur, samferdsel, alt sammen. Alt ville bli dratt inn, enten som en del av støtteapparatet til det militære forsvaret, som ville rekvirere mer eller mindre alt de trengte, men også da for å holde samfunnet i gang og beskytte befolkningen, holde befolkningen i livet. Så den krigen man så for seg under den kalde krigen var jo en totalkrig som ingen ville kunne holde seg unna. Men for å bli litt tilbake til det jeg var inne på i sted også, er at dette var ikke bare et nødvendig onde, men det var det ble sett på mange måter som positivt, fordi det passet så bra inn. En ting er verneplikten, men også forsvaret da som en drivkraft innen industri, forskning og utvikling, mange høyteknologiske miljøer som dukket opp der, ikke sant? Som da skulle drive moderniseringen av det norske samfunnet, sånn som man så det for seg på 50- og 60-tallet. Og i tillegg så sørget jo da det at Arbeiderpartiet tok et kraftfullt oppgjør med NKP og med Sovjet på slutten av 40-tallet, sørget jo da også for at dette forsvaret kom inn i rammen av NATO, og gjorde at du fikk en mye større grad av troverdighet, for uansett hvor sterkt dette forsvaret var, og så er det mye, det var mange åpenbare feil og svakheter der, og vi fant heldigvis aldri ut hvordan dette hadde fungert hvis Sovjet hadde kommet, men planen da var uansett at i beste fall så ville det norske forsvaret kunne holde ut i en måneds tid, selv med alle mann og kvinner under våpen omtrent, en måneds tid før vi måtte reddes på en eller andre måten. Så stor var den trusselen da.
Mm. Men, nå vet jeg, historikere er ikke alltid så glad i kontrafaktisk historie, men la oss likevel gjøre en liten øvelse som er, si 1945 da, at det ikke var Gerhardsen som tok over som regjeringssjef, men nå vet jeg ikke hvem som hadde vært en aktuell kandidat fra Høyre, men si Jon Lyng eller noe, allerede da, tok over som statsminister, og det var et Høyre-hegemoni i 20-30 år. Hvordan hadde det påvirket hvordan forsvaret hadde sett ut?
Det er et veldig interessant spørsmål, jeg har ikke tenkt så mye på egentlig. Veldig gøy, men det jeg kan, i hvert fall kan si er at dette er, for nå gjør jeg veldig mye ut av koblingen mellom forsvaret og særlig Arbeiderpartiet på den tiden her, men en av grunnene til at dette ble så rendyrket og fikk så stort gjennomslag, var jo at det passet jo godt for nesten alle. Det var høyre siden hadde jo lite imot dette, for høyre var jo da tradisjonelt liksom forsvarsoffiserens parti, ja. Så høye forsvarsbudsjetter og store vernepliktskull og en solid allianse med USA var jo bare kjempebra det, synes Høyre. Og Senterpartiet har alltid vært sterke tilhengere av bondebevæpning og folkeforsvar. Folkeforsvar en ganske viktig stikkord, fordi man opererer da med en kobling mellom folkestyre og folkeforsvar, og så dette folkeforsvaret også veldig defensivt innrettet. Selv om man med I NATO, så var hele norske forsvarets hovedoppgave, eller, og eneste oppgave under den kalde krigen, var jo å forsvare norsk territorium. Det var vårt bidrag til fellesforsvaret, sammen med en del etterretning og en masse skip. Så egentlig hele det norske politiske spektret kunne leve veldig godt med den løsningen, også de som ikke var så glad I forsvaret, de vi nevnte det tidligere, fordi dette var jo basert på verneplikt, det var ikke yrkessoldater, det en del sånne ting som, særlig på norsk venstre side, der har man så synspunkt på hvordan forsvaret bør innrettes. Og frem til egentlig 90-tallet så var man veldig skeptisk til vervede soldater, yrkessoldater, uslinger og leieknekte, som det ble kalt før I tida, og til alt for offensive våpensystemer, alt for offensive posisjoner, og nettopp ting som kunne oppfattes provoserende og gå ut over den beroligelsen man ville ha. Så egentlig alle, I det minste, selv de som ikke var så glad I at man hadde et forsvar på denne tiden, kunne I hvert fall leve med at vi hadde I det minste et defensivt forsvar, som ikke var spesielt truende overfor noen andre.
Altså, nå har du jo snakket litt om Arbeiderpartiet og sosialdemokratisk rolle I det norske forsvaret historisk, og For en som følger, eller bare leser om forsvaret liksom fra sidelinjen, så virker det som at I dag I hvert fall at det et mindre, mer spisset forsvar, og den brede mobiliseringen man ser I Ukraina virker I hvert fall for meg utenkelig at det skulle skje I Norge. Har Arbeiderpartiet også spilt en rolle I den utviklingen, eller det andre forhold som har gjort det sånn?
Jo, absolutt, og det jo helt sant som du sier, at forsvaret av I dag jo noe annet enn det det var under kalde krigen, og en sånn mobilisering som Ukraina har fått til jo praktisk, det ikke lagt til rette for det I Norge I dag, men altså, alt lovverket ligger på plass, rekvisisjonslovene, beredskapslovene, den forholdsvis nye forsvarsloven, hvor også verneplikt omtalt, hvor man I den norske staten kan I prinsipp gjøre akkurat det samme som den ukrainske regjeringen gjør, nekte alle verneplikter, det vil si alle menn og alle kvinner født etter 1997 kan nekte dem utreise og pålegge dem og melde seg til tjeneste, så det ikke sikkert vi har våpen nå, eller vi har ikke våpen uniformer til alle sammen. Men,
og det bare fåtallet de har vel vært inne og fått noe som helst
ja, trening? Ja, men det fortsatt en hel del. Altså, vi har folk å ta av. Men grunnen da til at det norske forsvaret mindre og annerledes I dag enn det det var under den kalde krigen, de ofte ganske misforstått. Og I den fortellingen om overgangen fra det gamle til det nåværende forsvaret, så får også arbeidet av noen får de litt sånne skurkeroller, og det mener jeg både misforstått og til tider direkte skadelig. For det som skjedde med det norske forsvaret da den kalde krigen tok slutt, den norske kalde krigen tok slutt på et veldig gunstig tidspunkt for det norske forsvaret, for da var man smertelig klar over I staber og departement at det kjempedigre forsvaret som var rustet opp stort sett med amerikanske våpen som vi hadde fått gratis eller veldig billig, og med en god del hjelp og støtte, det var ikke mulig å videreføre. Innenfor noen form for forsvarsbudsjett, og forsvarsbudsjettene flata ut på 90-tallet. Men for å gjøre en lang historie kort, det gamle norske forsvaret, det overlevde seg selv, og det knelte og kollapset til slutt nesten under sin egen vekt. Og fra slutten av 90-tallet og de neste 10 årene, så var det en veldig omfattende og intens omstilling og nedskjæring I forsvaret, som det var bred politisk enighet, som alle partier som var på Stortinget eller var I regjering på den tiden, for da byttet norske regjeringer oftere enn det de gjør I dag, var innom og må få både skylda for det som gikk gærent og æren for det som gikk bra. Og det resultatet vi kom ut på andre siden som jeg var inne på innledningsvis, slett ikke så verst på mange måter. Man har fortsatt det man kaller et balansert forsvar, eller komplett forsvar, liksom har alle elementene som et moderne forsvar skal ha, bare at noen av dem har veldig lite av og veldig tynt. Og der igjen så mener jeg at det kan fikse mye av det kan fikses ved å tilsette litt mer penger. Arbeiderpartiets rolle oppi dette her var jo på mange måter å være drivende for de nødvendige reformene, og så var det også slik, det skjedde særlig under Jens Stoltenbergs første regjering, så var det også slik at veldig mange av disse reformene har blitt utsatt alt for lenge, helt til slutten av 90-tallet, hvor man måtte gjøre alt på en gang, og da forsvant jo også en del barn ut med badevannet, og man fikk ikke til så mye nytt sånn som det man kunne ønske. Og så gikk det ganske trått, det var en sånn periode fra 2000 til 2009, cirka, hvor det var ganske dårlig stemning I og rundt forsvaret, og vendepunktet der kom egentlig etter en liten intervensjon fra fagbevegelsen og Arbeiderpartiet i overfor Jens Stoltenberg-regjeringen, hvor et foreslått ikke fryktelig stort budsjettkutt ble snudd til en økning, hvor man også fikk til det man kalte en pakt mellom regjeringen, da Stoltenberg II-regjeringen, og forsvaret om at man skulle begynne å trappe opp budsjettene, man skulle få samsvar mellom langtidsplanene og de faktiske bevilgningene, som var det absolutt viktigste, og det har vi hatt siden 2010. Og at forsvaret skulle bli veldig flinke til å bruke pengene fornuftig, og så skulle budsjettene stadig trappes opp og økes, og det har man fortsatt med siden da. Og det vendepunktet inntraff, som sagt, under Jens Stoltenbergs andre regjering, fortsatte under Solberg. Så det er ikke sånn at det har at alt er bare trist.
Vi har jo, vi snakker om totalforsvar også i dag, men det er jo noe. Altså selv om det handler om å mobilisere samfunnet og at forsvaret og sivilsamfunnet skal spille hverandre gode, så er det jo en del endringer fra liksom, den kalde krigen sitt totalforsvarskonsept. Og en sånn politisk interessant ting er jo hvordan for eksempel strategiske avtaler med private selskaper er en del av totalforsvarskonseptet, der det, ja, altså blant annet har det jo vært en Vilnor-avtalen som har vært en del diskutert.
Hvor, hva er det?
Altså det er en avtale med et selskap som skulle gjort leveranser for forsvaret.
Helt outsourcing ut i, av logistikk.
Ja, helt ut i teg. Så, og dette kan jo, det er jo ikke noe vanskelig å fremstille dette som en slags sånn, jeg vet ikke, en ny liberalisering av totalforsvarskonseptet. Her skal man flytte ting ut av den trygge og solide staten og sette ut til private selskaper for å spare penger, liksom. For å karikere det litt. Tenker du totalforsvarskonseptet av i dag fremdeles er en del av en sånn sosialdemokratisk tradisjon, eller er det noe nytt?
Artig spørsmål, og det gamle totalforsvaret gikk jo stort sett egentlig greit på at staten tar det staten trenger når staten trenger det, rekvirerer både folk og liv og helse og mat og drikke og kjøretøy og alt som skal være. Veldig mange av de elementene finnes fremdeles i dag, ikke minst i verneplikten, som jo er statens hjemmel til å pålegge folk å kjempe og dø og ta liv av andre mennesker. Det er liksom den harde kjernen i den litt verneplikten som ofte omtales som litt sånn hyggelig i Norge, ikke fullt så militære som andre, men det er ikke noe spøk det. Men når det gjelder selve totalforsvaret også, så er det kjernen i totalforsvar er militær tilgang på sivile ressurser for å kunne føre forsvarsstriden. Og den kjernen er lik, enten om det gjøres ved at forsyningsdepartementet rekvirerer en båt, eller om man inngår en kontrakt med rederiet om at de skal stille med båten. Og mange av de avtalene og sånt som er inngått, den Vilnor-kontrakten er gått ut, men det er jo samme tankegangen. Mange av de er liksom ganske sånn elegante, fordi det betyr at man, det forsvaret, eller den beredskapen vi trenger i krig, er jo enorm. Altså, det er et umettelig sluk, og det er ting man kan, forsvaret kan ikke alt det her in-house i fredstid, ikke noe budsjett, selv om de får hele statsbudsjettet, vil nesten ikke fortsatt kunne klare det, ikke sant? Så da har man da gjort det sånn at man kan få inn disse ressursene når man trenger det, og så kommer det helt an på hvordan kontrakten er utformet, og så bør man sørge for at det ikke skummes for mye fløte, selvfølgelig, sånn at det hele lønner seg. Men du nevnte også liksom ordet nyliberalisme oppi det. Jeg mener at det er kanskje en sånn litt sånn elegant måte at den gamle sosialdemokratiske totalforsvaret brukte de mekanismene som den sterkt sentralstyrte Arbeiderpartistaten brukte for å utvikle samfunnet, og så bruker man nå de samme mekanismene som den moderne staten bruker. Offentlig-privat samarbeid og totalforsvar er jo mye det samme, hvis man ser litt stort på det. Men så er det også, selvfølgelig, noe jeg tror du hintet til, er jo også det at man har jo, i motsetning tidligere, har man fryktelig lite på lager. Det har satt seg i hele systemet, da, hvor ting skal være just in time, og ikke noe mer enn det man trenger akkurat nå. Vi så det med koronapandemien, ikke sant? Det var jo ikke noe legemiddelberedskap, det har vi ikke lenger. For eksempel, kornberedskap har vært mye oppi det siste, alt mulig sånt nå. Og der tror jeg man har gått for langt i den tenkningen. Og at den litt sånn irrasjonelle frykten for å ha lagre med de aller viktigste tingene, den tror jeg vi er nødt til å komme oss bort ifra, fordi det ser ut til at det kanskje ikke er tingen. Om jeg kan få runde av siden vi var på det med totalforsvar.
La siste ordet.
Ja, la siste ordet. Nei, det er noe fordi at det er veldig fort gjort nå, og særlig for en kald krigshistoriker kanskje, å si, oi shit, vi mangler mye, og verden er farlig, og vi må gå tilbake og gjenopplive alt det vi hadde. Det tror jeg ikke er særlig lurt, fordi det gamle totalforsvaret var produkt av sin tid, av den sosialdemokratiske etterkrigstiden, og det nye beredskaps-Norge må være produkt av vår tid. Og det er en del ting fra gammelt som vi slett ikke trenger lenger, Og så det en del ting som vi kanskje må gjennomlive eller se litt mer på. Så det faktisk også en del ting som vi kan få til nå som vi ikke klarte før. Og det var det jeg hadde tenkt å si om den saken.
Veldig bra. En god påminning det også. Magnus, tusen takk for at du kom i podcasten.
Tusen takk.
Ja, vi får avslutte denne episoden også med noen anbefalinger, Aksel.
Og apropos forsvar og krigen i Ukraina, Twitter jo kilden min til mye forskjellig, men i denne omgang også til nerdy perspektiver på forsvarslogistikk.
Denne gangen også,
Ja, jeg tenkte å anbefale en Twitter-bruker som heter Trent Telenko. Og han liksom, jeg vet ikke om han har noen posisjon eller stilling, eller om han bare en vanlig fyr, men det han gjør i hvert fall å bare ta fra hverandre hvor utrolig mye søppel av noe militærutstyr russerne stiller med i Ukraina. Han liksom viser bilder av dekk, for eksempel, og så zoomer han liksom inn på dette dekket, og så viser han liksom hvordan det fullt av sprekk, hvordan det står made in the USSR som igjen forteller han, beskriver at dette dekk som var ment for det var ikke bare dekk som gamle fra Sovjetunionen, men det var også ment for eksport, hvis ikke hadde det ikke stått på stått på engelsk så her har liksom russerne gravd ekstremt dypt i forsvarsmateriellet sitt for å klare å stille med noen ting som helst og da kommer de opp med liksom 50 år gamle dekk som var ment for eksport til India liksom. Så her det viser bare hvor ekstremt viktig det med vedlikehold av forsvarsmateriell og det å ha skikkelig utstyr da. Og det litt sånn og det høres jo jævlig kjedelig ut men en morsom konto å følge da.
For kjedelig for Putin, i hvert fall.
Ja, tydeligvis.
Ja, jeg tenkte jeg kunne anbefale en serie i NRK sin hele historien-podcast som heter Væpnet revolusjon, som handler om AKP-ML-bevegelsen i Norge, og der, vi har jo vært litt innom det i løpet av episoden, hvor de, i hvert fall det jeg har hørt til nå, at de oppfordrer folk til å gå inn i forsvaret for å få våpentrening, da, i det minste. Til denne kommende revolusjonen og det tre episoder og der det liksom Paul Steigan og Tramteatret og
hele gode gjengen.
Ja, hele gode gjengen. Så hvis ikke du har hørt den så anbefaler jeg det altså.
Det var en god anbefaling.
Ja. Da snakkes vi neste uke. Nå vi på igjen på fra hver uke etter en sånn liten påskepause.
Yeah.
Yes. Så gå inn og abonner og lik og
send oss gjerne kommentarer i iTunes eller hva folk bruker, så det veldig hyggelig med både ris og ros.
Ja, absolutt. Ha det bra.
Hei då.